Dëgjues të nderuar miqdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina zyrtare thotë se në Bruxelles nuk do të diskutohet për përgjegjësi ekzekutive të asociacionit sërb. Niveli i kredive në Kosovë kalon shumën prej 2 miliard eurosh. Maqedonia shpall gjendje krize në kufi me Greqinë për shkak të valës së migrantëve. Uria kërcënon Jemenin, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Sedita Tahiri, ka konfirmuar se takimi i radhës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, do të mbahet më 24 dhe 25 gusht. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë përsëritur qëndrimin e tyre se asociacioni komunave në veri që pritet të diskutohet në këtë rund nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive ashtu siç insiston pala serbe. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Parimet themelore mbi të cilat do të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, pengesa televizës lirë mbi urën e lumit Iber dhe pengesat për zbatimin e marveshjes për energji do të jenë qështit kryesore për të cilat do të diskutohet në takimin e radhës në Bruxelles në mjetë Kosovës dhe Serbisë. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Sedita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni i Kosovës ka qëndrim të qartë se asociacioni i komunave në veri nuk do të ketë kompetenca ekzekutive.
To janë parimet tona, të cilat i mbrojmë në këtë dialog, dhe kësaj mund të shtoj që edhe marrëveshja e Brukselit për normalizim e thekson qartë që asociacioni duhet të themelohet dhe funksionoj në bazë të ligjeve të Kosovës dhe të jetë në pajtim me kushtetutën e Republikës Kosovës.
Ministra Tahiri tha se asociacioni nuk do të jetë një nivel i tretë i pushtetit në Kosovë.
Asociacionet nuk mund të kenë kompetenca ekzekutive, as nuk mund të jenë një nivel i tretë i pushtetit në Republikën e Kosovës. Në Kosovë, asociacioni i komunave me shumicë serbe mund të themelohet vetëm pa kompetenca ekzekutive. Është qëndrimi qartë, i prerë dhe do të jetë realitet.
Drejtori zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurish, ka thënë se përfaqësuesit e Beogradit në bisedimet që do të mbahen me Prishtinën në javën e ardhshme në Bruxelles, shkojnë me synimin që të krijojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe për serbët që jetojnë në Kosovë. Gjurish, pas një takimi që ka pasur me përfaqësuesit e komunave me shumicë serbe nga Kosova, ka deklaruar se delegacioni serb në bisedimet e Brukselit do të arsytoj besimin që serbet e Kosovës i kanë dhënë qeverisë serbe.
Trudit që mu se dhe u Briselu opravdamo poverenje i svih ovih ljudi, i svih naših ljudi në Kosovë i Metohi.
Do të përpiqemi që në Bruxelles të justifikojmë besimin e këtyre njerëzve dhe të gjithë njerëzve në Kosovë. Jemi të sigurt që nuk do t'i lëmë poshtë. Bashkësia e komunave me shumicë serbe nuk është e drejtuar kundër askujt në Kosovë. Do të jetë një instrument dhe faktori stabilitetit dhe përafrimit të komuniteteve në Kosovë dhe të gjithë këta njerëz që marrin pjesë në dialog, këtë dialog e shohin si mjet të përafrimit të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë dhe jo si një mjet të ndarjes me të thellë ose si mjet për provokimin e trazirave dhe jo stabilitetit, tha Gjurić. Paralajmërimet e qeverisë së Kosovës për mundësinë e arritjes së marrëveshjes me qeverinë e Serbisë rreth krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe kanë nxitur reagimet të opozitës. Krijimi i këtij asociacioni është paraparë me marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të datës 19 prill të vitit 2013. Krijimi formal i zajednicës, bashkësisë së komunave me shumicë serbe, do t'i pamundsoj institucioneve shtetërore të Kosovës që praktikisht të ushtrojnë suverenitetin në pothuajse 30% të territorit të shtetit. Kështu kanë deklaruar sot disa nga përfaqësues të televizjes vetëvendosje. Aktivistët e televizjes vetëvendosje kanë zhvilluar një aksion simbolik për të treguar se si duket Kosova me asociacionin e komunave dhe si pa të. Ata e kanë zbuluar një harë që ilustron ato komuna ku si shton ata, nëse formohet asociacioni, rreth 30% e territorit mund të jetë jashtë kontrollit të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bankat komerciale në Kosovë është rritur niveli vjetor i kredive për 6%. Shuma e kredive vlerësohet se kalon tashmë shifrën prej 2 miliard eurosh. Përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se niveli i kredive është rritur nga bizneset të cilat kanë marrë kredit të reja për të mbyllur kredite vjetra. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Interesimi apo nevoja e qytetarëve dhe bizneseve për të marrë kredi në bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdimisht po rritet. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, niveli i kredive të përgjithshëm në Kosovë tashmë ka rritur në mbi 2 miliard euro apo mbi 6% llogaritet rritja vjetore e tyre. Sipas raportit të Bankës Qendrore, kredit për ndërmarrje kanë arritur vlerën e mbi 1.3 miliard euro, kurse kredit për ekonomi familjare mbi 660 milion euro. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se rikreditimi i bizneseve për të mbyllur kredite vjetra ka rritur nivelin e kredive të përgjithshme, kurse sa i përket ekonomive familjare, sipas tyre mungesa parave të gatshme në treg ka bërë që vetmja mundësia e financimit të ndonjë projekti për qytetarët mbetet huazimi kredive në bankat komerciale. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, thekson se bizneset nuk po kanë mundësi që të investojnë me fitimin e tyre, kështu që alternativa vetme për mbjetesë mbetën kredit.
Por unë mendoj se nëpërmjet kësaj metode menaxherët e bankave komerciale në Kosovë janë duke i mashtruar edhe aksionarët e tyre, sepse nëpërmjet rikreditimit të bizneseve ata po e faturojnë si afarizëm pozitiv të bankave komerciale. Në fakt këtu vetëm po shpëllohet hendeku i pamundësisë së kthimit kredive nga ana e bizneseve.
Aleanca Kosovare e Biznesit ndërkaq është duke hulumtuar këtë proces se çfarë po ndodh me borxhet të mëdha të krijuara nga bizneset, qoftë në banka apo autoritetet komunale dhe qendrore, por edhe tek furnizuesit. Agim Shahin, udhëheqësi i kësaj aleance për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se bizneset kanë borxhe të mëdha për të paguar kredin apo edhe borxhe të krijuara, po marrin kredi të re, çka po ndikon në pamundësinë e kthimit të këstëve të kredive.
Bizneset vendor janë duke mbyllë për shkak të mosimit dhe vështirësive që kanë të kthimit të borxheve, e që bankat e kanë një interes tepër të lartë dhe tepër profitabil kafshi bizneseve që operojnë në Kosovë e që kanë fitim në produktet e tyre 2-3-5%, kurse bankat i kanë mbi 10% interesin, e në rastet të caktura shkon edhe mbi 15%.
Kurse sa i përket kredive për ekonomi familjare, Naim Gashi konsideron se standardi i ulët i jetesës, pagat e ulta në sektorin publik dhe privat, nuk i krijon mundësi qytetarëve që të zgjerojnë kapacitetet e tyre investive, kështu që mundësia vetme mbetet kreditimi.
Është diçka normale që së cili shtet me rritjen e popullatës rritet edhe vëllimi i kredive dhe është kredi normale. Mirë po, problemi kryesor që ndron me ato familje që nuk kanë marrë fytyrë marrin kredi për të shlyer kredite vjetra. Do thotë në pamundësi të kthimit të një kredi apo futen në një kredi të re, në fakt mundësia e kthimit të atyre kredive do të jetë shumë e vështirë në vitet në vijim.
Sipas publikimit sistemi financiar të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, për marrjen e kredive eventuale ndërmarrje të duhet të paguajë normën e interesit prej 7.4%, kurse ekonomitë familjare 8.2%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Maqedoni, ku partit politike vazhdojnë bisedimet për zgjedhjen e prokurorit special, i cili duhet të hetoj aferën e përgjimeve. Aferë kjo që edhe ka nxitur krizë politike në këtë vend. Prokurori duhet të propozohet nga opozita, por zgjedhja e tij nuk mund të kalojë pa pëlqimin edhe të partive në pushtet. Ekspertët thonë se shumë çështje sa i përket punës së prokurorit nuk janë saktësuar. Andaj edhe presin vështirësi dhe presione në zgjedhjen e tij. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partit politike ende nuk kanë arritur marveshje për zgjedhjen e prokurorit publik special të paraparë me marveshjen për zgjedhjen e krizës politike në vend. Prokurori duhet të propozohet nga opozita, por zgjedhja e tij nuk mund të bëhet pa mbështetjen edhe të partive në pushtet. Bisedimet mes partive po ndërmjetësohen nga i dërguar i Bashkimit Evropian diplomati belg Peter Van Hoyt, i cili pret që grupet e punës të përmbajnë fatin që deri më 15 shtator Maqedonia të ketë prokurorin special i cili do të nisë me punë për hetimin e aferës së përgjimeve të publikuar nga opozita. Por Slagjana Taseva, njohëse e çështjeve juridike dhe drejtuese organizatës së Transparency Maqedoni, thotë se me marrëveshjen politike shumë pak janë saktësuar çështjet që kanë të bëjnë me punën e prokurorit publik special. Ajo thot se personi që do të drejtoj zyrën duhet të jetë njeri me kredibilitet e lartë dhe i guximshëm në zbatimin e plotë të ligjeve dhe të obligimeve që parashihen me marrëveshjen politike, pavarësisht të presioneve që mund të has nga partitë politike.
Se mora da bide mnogo dobro, odnapred, predvideno i dobro uredeno, sklucitelno i da se to precizira ili da se dopolni zakonot.
Gjithçka duhet të definohet qartë si dhe të saktësohet apo plotësohet ligje për prokurorin nëse një gjë e tillë është e nevojshme. Madje të formohet edhe një prokurori krejtësi shtere. Këtë punë nuk mund ta kryej vetëm se një person, pra ai duhet të ketë një ekip të tërë për të realizuar obligimet që parashihen me marrëveshjen politike e që pritet të definohen nga takimet e grupeve të punës. Gjithashtu konsideroj se duhet të përcaktohen edhe aspektet buxhetore si dhe përgjegjësitë që të mos ketë ndeshje kompetencash me prokurorin aktual Zvrlevski. Por grupet e punës duhet të qartësojnë gjithçka që të mos paraqiten më vonë probleme në funksionimin e këtij organi, që ka peshë të madhe në vendosjen e sundimit të së drejtës lidhur me çështjet që do të hetoj, thot Taseva. Prokurori speciale duhet të jetoj nëse bisedat e përgjuara telefonike të zyrtareve përfshirë edhe kryeministri Nikola Gruevski janë autentike dhe nëse nga përmbajtja e tyre ka veprimtari kriminale të zyrtareve. Nga bisedat e publikuara sipas opozitës, kryeministri Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë janë të përfshirë në krime të rënda, në falsifikimin e zgjedhjeve, presionin ndaj pushtetit gjyqësor, në zgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve, në presionin ndaj mediave, krime të tjera. Pretendime këto që janë hedhur poshtë nga partitë në pushtet. Gruevski ka akuzuar opozitën për puç shtetëror me incizime të jashtëligjshme të zyrtarëve me ndihmën e shërbimeve të huaja sekrete, ndërsa përmbajtja e bisedave ka thënë se është e montuar. Alaidin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se prokurori special do të ketë vështirësi të shumta në hetimin e kësaj afere. Që puna e tij të mos dështoj, Demiri thotë se ai duhet të ketë një ekip profesional dhe të besueshëm, si dhe mbështetje të fuqishme financiare, ndërsa si element më të rëndësishëm ai sheh bashkëpunimin me gjykatat, pasi pa një mbështetje të ndërsjellë angazhimi i tij nuk do të ketë sukses.
Prokurori nuk është individ i cili do t'i kryjë të gjithë punën, por prokurori është ekip, që do thotë se ekip prokurori është për disa personave cilët duhet të punojnë me ekip dhe duhet të bashkëpunojnë mirë, por bashkëpunimi posaçërisht është i rëndësishëm me gjyqësi. Nëse nuk ka gjyqësi dhe gjykata të pavarura dhe nuk bashkëpunojnë me prokurorin, atëherë puna e prokurorit mund të jetë e kohë. Rësye se kërkojnë kushte të procesohet deri në skajshmëri ose deri në fund të që ku ka lanë. E të shkëtu është problemi, rësye se mund të ketë obstrukcione, si nga gjykata ashtë edhe nga ekipive. Për këtë arsye do të ketë shumë probleme me partitë politike se vështirë do të merren vesh që të harmonizohen ekipet dhe të harmonizohet puna e prokurorit me gjyqësi.
Sot Alaidin Demiri, njohësi çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit, ju mjafton të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Post lajmeve aty mund të gjeni video, fotogaleri, anketa dhe kuizet të ndryshme. Të gjitha këto vetëm në europaelir.org. Emisionin ndërkaqe vazhdojmë me dy tema: vala e migrantëve në Evropë dhe pengjet e presidentit rus Vladimir Putin. Për më tepër, qëndroni me ne. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org. Vala migrantëve nga Afrika e Veriut dhe Lindja e Mesme, të cilët synojnë Evropën, është mjaft e komentuar në shtypin botror. Thuhet se numri i migrantëve që kanë kaluar kufirin e BE-s ka arritur në 107.500 veta në korrik të këtij viti. Shefja programit për Kosovën të radios Evropa e Lirë Arbana Vidishiqi ka bërë një përmbledhje të artikujve që kanë trajtuar sot këtë temë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Me valjen gjithnjë në rritje të migrantëve të paligjshëm të cilët përmes Hungarisë synojnë të depërtojnë drejt Evropës veriore, thirrjet në Bruksel dhe Berlin po bëhen gjithnjë më të zëshme që ish vendet komuniste, tash anëtare të Bashkimit Evropian, të marrin përsipër përgjegjësinë që kanë. Në këtë temp, shtypi botror tërheq vërejtjen për mundësinë e tensioneve, ndërkohë që vala e migrantëve nuk po tregon shenja të zvoglimit. Wall Street Journal e përditshme amerikane shkruan se në korrik të këtij viti, numri i migrantëve të cilët kaluan kufirin e Bashkimit Evropian arriti në 107.500 veta, duke trefishuar kështu numrin e regjistruar në korrik të një viti paraprak, sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane të Kufirit, Frontex. Kriza më së shumti duket se po ndjehet në Hungari, vend ky i cili këtë vit ka pranuar 120.000 kërkesa për azil. Lokacioni Hungarisë, shkruan gazeta, e bën këtë vend hyrjen më të arsyeshme në bllokun evropian për shumë migrant nga Lindja e Mesme, të cilët shfrytëzojnë detin Egje, Turqinë, Greqinë dhe përmes Ballkanit synojnë Evropën veriore. Wall Street Journal citon një pensioniste hungareze, Veronika Toth, e cila jeton në fshatin kufitar me Serbinë Ashot Hallom, se ka frikë nga migrantët. Ata vinë në grupe prej 20 vetash dhe flenë e pushojnë në kopshtet tona, thot zonja Toth. Gazeta rikujton se të martën autoritetet hungareze kanë thënë se do të zbarkojnë mira pjesëtar policie patrullimi në kufi me Serbinë dhe do të miratojnë një legjislacion në bazë të të cilit hyrja e paligjshme nga kufiri sankcionohet me 4 vjet heqje lirie. Mbi këtë çështje revista politike Foreign Policy ka veçuar qendrimin e Slovakisë, zyrtar të së cilës kanë vënë kushte për strehimin e migrantëve. Jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të gatshme të strehojnë migrant, veçanërisht nëse ata janë musliman. Ivan Metik nga Ministria e Brendshme Slovake citohet nga revista të ketë thënë se Slovakia planifikon të strehojë 200 refugjat sirian, por të krishterë. Ne do të mund të strehonim 800 musliman, por nuk kemi xhamia në Slovaki. Si do të integrohen ata këtu nëse nuk u pëlqen, ka thënë Metik për jetin britanik televiziv BBC. Ti kundërshtosh në këtë mënyrë muslimanët, shkruan Foreign Policy. Në kontekstin e kësaj krize të rëndë të migrimit, nuk është vetëm diskriminuese, por është edhe shumë e dëmshme, marë parasysh që numri më i madh i migrantëve vjen nga Siria, një vend me shumicë të jashtëzakonshme muslimane. Në këtë kuadër, e përditshmja britanike Financial Times shkruan se Gjermania, vendi nga i cili edhe ka ndalë thirrjet për marrje më të baraspeshuar të përgjegjësisë ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian. Berlini ka bërë të ditur se pret që numri azil kërkuesve këtë vit të arrijë në 800.000, numër ky i cili tej kalon numrin azil kërkuesve në gjithë Bashkimin Evropian gjatë vitit 2014. Autoritetet gjermane kanë tërhequr vërejtjen se qarkullimi pa pasaporta në zonën Schengen të Bashkimit Evropian do të mund të vijë në rrezik, nëse paraprakisht nuk arrihet një marrëveshje ndërmjet vendeve anëtare të Bllokut Evropian për shpërndarje të azil kërkuesve. Financial Times rikujton se vendet e Bashkimit Evropian në të cilat depërtojnë migrantët fillimisht, pra Greqia, Italia dhe Hungaria, nuk janë duke zbatuar atë që quhet marrëveshje e Dublinit, sipas së cilës refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të bllokut. Në këtë mënyrë, u lihet në dorë vetë refugjatëve të zgjedhin vendin e strehimit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ata janë një oficer i policisë, një regjisor dhe një pilot. Ata janë pengje të rëmbyera në mënyrë të paligjshme nga një regjim mashtrues. Është ky regjim i presidentit rus Vladimir Putin, i cili ka aneksuar me forcë rajonin e Krimes dhe i cili ka nisur një luftë të fabrikuar në lindjet e Ukrainës. Korespondenti Brian Whitmore ka përgatitur kronikën në vazhdim. Tre njerëz të rëmbyer në mënyrë të paligjshme nga vendet e tyre dhe të burgosur padrejtësisht nga një fuqi e huaj mashtruese. Këto janë pengjet e presidentit rus Vladimir Putin, dy burra dhe një grua që janë bërë viktima të xhihadit të tij kundër rregullave, normave dhe ligjeve ndërkombëtare. Putin ka bërë shumë gjëra tronditëse dhe shqetësuese në vitet e fundit. Ai është udhëheqësi i parë që ka aneksuar me forcë territorin e një vendi tjetër në Evropë, që nga Adolf Hitleri. Ai ka nisur një luftë të fabrikuar në lindje të Ukrainës që ka marrë mijëra jetë njerëzish. Ai ka zhytur Rusin në një spirale absurde të ksenofobisë, jo tolerancës dhe shtypjes. Ai është i angazhuar në një lojë të rrezikshme me Perëndimin dhe ai është po ashtu rrëmbyes i barabartë me një bos të krimit ndërkombëtar. Moska pretendon se Eston Kover është një spion i Estonisë dhe se është kapur duke spionuar në territorin rus. Ai nuk është dhe nuk ka qenë. Ai është fajtor sepse bën mirë punën e vet dhe është objektiv i përshtatshëm. Kover është oficer i shërbimit të brendshëm të sigurisë në Estoni. Në kohën kur është rrëmbyer, ai ka qenë duke hetuar një rrjet të kontrabandës të udhëhequr nga grupet ruse të krimit të organizuar në Estoni. Mëngjesin e 5 shtatorit 2014, Kover është dashur të takojë një informator të fshehtë në një pyll të izoluar pranë fshatit mikse të Estonisë, vetëm pak kilometra larg kufirit me Rusinë. Në rrugën e tij për në takim, Kover është sulmuar me granata tymi, është rrëmbyer dhe marrë në Rusi. Pas një gjykimi në rajonin Pskov të Rusisë, Kover është dënuar me 15 vjet burg për spionazh. Rusia po ashtu pretendon se Olesentsov është terrorist. Ai nuk është. Gjëja vetme për të cilën është fajtor është trimëria e tij. Ai ka qenë i gatshëm të kundërshtojë hapur aneksimin e paligjshëm që i ka bërë Moska vendit të tij. Sentsov është regjisor i Ukrainës i njohur për filmin Gamër, i cili ka debutuar në festivalin e filmit në Rotterdam më 2012. Ai po ashtu është baba i vetëm i 2 fëmijëve. I lindur në Krime, Sentsov ka qenë mbështetës i fuqishëm i kryengritjes pro-perëndimore të Ukrainës, Euromaidan. Ai ka qenë po ashtu kundërshtar i ashpër i aneksimit të Krimes nga Rusia dhe ka ndihmuar në furnizimin me ushqime të ushtarëve Ukrainës të bllokuar në bazat e tyre në Gadishull. Ai është rrëmbyer në rrugë nga agjent rus të sigurisë në Simferopol më 11 maj të vitit 2014. Menjëherë pasi ka marrë pjesë në një demonstrat kundër aneksimit. Ai është shfaqur në paraburgim në Moskë disa ditë më vonë dhe është akuzuar për vënjen e zjarrit në zyrat e partisë Rusia e Bashkuar. Ai po ashtu është akuzuar për komplot për të hedhur në erë monumentin e Leninit në Simferopol. Gjykimi i tij në qytetin Rostov-on-Don të Rusisë ka përfunduar me thirrjen e prokurorëve për 23 vjet burgim. Nga 3 pengjet ndërkombëtare të Putinit, Nadia Savchenko është më e famshmja. Moska ka thënë se Savchenko është vrasëse. Ajo nuk është, ajo është fajtore sepse ka rrezikuar jetën e saj për pavarësinë e vendit të saj. Si pilote e parë ushtarake Ukrainës, Savchenko ka qenë vullnetare për të luftuar separatistët prorus në Donbas. Ajo ka qenë në mision për të shpëtuar ushtarët Ukrainas kur është kapur nga separatistët pranë fshatit Metalist në Luhansk, diku në mes të qershorit 2014. Ajo ndodhet në paraburgim në Rusi dhe është akuzuar për përfshirje në vdekjen e 2 gazetarëve rusë, të cilët janë vrarë në një sulm me mortaja dhe pastaj për kalimin e paligjshëm të kufirit me Rusin. Avokatët e Savchenkos thonë se të dhënat në telefonin e saj mobil dhe dëshmit me video tregojnë se ajo ka qenë në roberi kur gazetarët janë vrarë. Ajo përballet me 25 vjet burg nëse shpallet fajtore. Përveç se janë viktima të rrëmbimit nga Putini, Kover, Sentsov dhe Savchenko kanë edhe diçka tjetër të përbashkët. Ata të gjithë kanë lindur në Bashkimin Sovjetik dhe janë bërë qytetar besnik të suksesshëm dhe produktiv të vendeve të tyre të pavarura. Për Putinin, i cili e cilëson tragjedi shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, kjo është e mjaftueshme për një krim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës Atif Fete Yahjaga ka pritur sot në takim një delegacion të kongresistëve amerikan të kryesuar nga Vern Buhanën. Yahjaga dhe kongresistët kanë biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë si dhe për mundësitë e zhvillimit ekonomik të vendit. Presidentja ka theksuar rëndësinë e partneritetit të Kosovës me SBA-n dhe angazhimin amerikan për stabilitetin dhe paqen jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë rajonin e Evropës Juglindore. Kongresistët amerikan kanë takuar edhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe shefat e grupeve parlamentare. Presidentja e Kosovës Hatif Fete Yahjaga ka pritur sot në takim ambasadorën e Republikës së Turqisë në Kosovë, Kivilçim Kiliç, e cila ka dorëzuar letrat kredenciale. Presidentja Yahjaga i ka vlerësuar lart marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Turqisë dhe ka theksuar rëndësinë e zgjerimit të këtij bashkëpunimi në të gjitha fushat. Këshilli i Sigurimit e Kombeve të Bashkuara do të diskutojë të premten për gjendjen në Kosovë. Periudha e cila do të vihet në shqyrtim është prill korrik 2015, bazuar në raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Kosovën në takim do ta përfaqësoj shefi i diplomacisë Hashim Thaçi, kurse Serbinë do ta përfaqësoj homologu i tij Ivica Dačić. Maqedonia ka shpallur gjendje krize në kufirin me Greqinë për shkak të fluksit të migrantëve që po presin për të hyrë në Maqedoni. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, mbi 30.000 migrant nga Siria dhe vende të tjera të përfshira në luftime ndodhen në zonën mes kufirit të Maqedonisë me Greqinë. Por sipas të dhënave të policisë, mijëra të tjerë presin në anën greke të kufirit për të hyrë në Maqedoni. Kufiri me Greqinë tani kontrollohet nga pjesëtarët e armatës së Maqedonisë. Angazhimi i armatës presim që të japë rezultate në dy pika: së pari të rritet siguria te banorët lokal dhe së dyti të bëhet trajtim më cilësor ndaj personave të cilët kanë shprehur dëshirë që të kërkojnë azil në Maqedoni, ka deklaruar zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski. Konflikti në Jemen i ka çuar njerëzit në prag të uris, paralajmëron Agjencia për Ushqim e Kombeve të Bashkuara. Erterin Kazën nga kjo agjenci ka thënë se mungesa e ushqimit, mungesa e ujit të freskët dhe rezervat e vogla të karburantit kanë krijuar një suhi perfekte për popullin e Jemenit. OKB vlerëson se afro 13 milion njerëz në Jemen kërkojnë ndihmë urgjente. Zonja Kazën, e cila ka qenë për vizitë 3 ditore në Jemen, ka thënë se agjencitë ndihmës nuk janë në gjendje të arrijnë të gjitha zonat për shkak të dhunës së vazhdueshme. Në Jemen, rebelët Huthi janë duke luftuar forcat besnike të qeverisë dhe aleatët e saj të udhëhequr nga Arabia Saudita. Ushtria e Pakistanit ka thënë se sulmet ajrore në një rajon fisnor pranë kufirit me Afganistanin kanë vrarë 43 militantë. Sipas ushtrisë, militantët janë vrarë sot në dy fshatra në rajonin e Waziristanit Verior. Ushtria nuk ka dhënë detaje për identitetin apo shtetësinë e kryengritësve të vrarë. Informacionet mund të mos jenë të sakta pasi gazetarët nuk lejohen të hyjnë në zonat fisnore. Ushtria e Pakistanit është angazhuar në një operacion të madh ushtarak në Waziristanin Verior, qysh në qershor të vitit të kaluar. Prokurorët në Azerbajxhan kanë dhënë argumentet përfundimtare në rastin kundër gazetarës hulumtuese Hatija Ismailova. Prokurorët kanë kërkuar nga gjykata edhe një ditë kohë për të paraqitur kërkesën e tyre për dënim. Ismailova, kontribuese në Radion Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, përballet me akuzat për përvetësim, evazion fiskal dhe keqpërdorim të pushtetit. Ajo mund të dënohet me 17 vjet burg nëse shpallet fajtore. Ismailova thotë se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Arrestimi i saj është dënuar nga grupet e të drejtave të njeriut dhe qeveritë perëndimore. Njerëzit që punojnë me kohë të zgjatur kanë më shumë gjasa që të pësojnë sulm në kokë. Studimi i publikuar në revistën mjekësore Lancet tregon se mundësit më të mëdha për sulm i kanë njerëzit që punojnë përtej orarit tradicional nga ora 9 mëngjesit deri në 5 të pasdites. Ekspertët thonë se njerëzit që punojnë me orar të zgjatur duhet të monitorojnë presionin e gjakut. Studimi tregon se të punuarit 48 orë në javë rrit shanset për sulm për 10%, nga 54 orë në javë shanset janë 27% dhe nga mbi 55 orë në javë shanset janë 33%. Studimi është bërë me më shumë se gjysmë më milioni njerëz, raporton BBC. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Kështu të ndëruar të gjues, kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim në orën 21.